Vă voi ruga să vă ridicați în picioare și să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură. La Efeseni, capitolul 5, voi citi de la versetul 21. Efeseni, capitolul 5, de la versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, că nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl rănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica, pentru că noi suntem mădularele trupului, carne din carnea lui și os din oasele lui. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În primul rând, se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu pentru harul său, pentru cuvântul său, mi-a plăcut. Și la această sărbătoare, la această sărbătoare a intrării în Ierusalim, unde au fost oameni care s-au bucurat, au fost oameni care au comentat, au fost oameni care au căutat capcanele Domnului, Domnul să ne facă pe toți să fim oameni care să stăm în prezența Lui, să ascultăm cuvântul Lui și să ne bucurăm de El. Amin. Pentru că cuvântul Lui aduce viață, cuvântul Lui aduce vindecare și cuvântul Lui aduce rană pentru sufletele noastre. Domnul mi-a pus pe inimă în dimineața aceasta, pentru că suntem la o binecuvântare de familie, să vorbesc de o problemă practică în familie, de o problemă practică în familie, legată de soț, dar nu numai de soț, și de soții, și anume, ce înseamnă să fii cap? Ce înseamnă să fii cap? Ce, bărbatul este capul nevestei. Așa. După cum și Hristos este capul bisericii. Dar la nivel de familie, ce înseamnă să fii cap? Eu ca bărbat sau dumneata ca bărbat, ce înseamnă aia să fii cap? Am observat și încep cu niște preliminare că una din problemele cele mai mari care sunt în familie, cu toate că nu le recunoaștem, îi cine-i capul sau cine-i șeful? Cine ia decizii, cine face? Și acum sunt în familie și am întâlnit familii în care bărbatul zice, eu șeful, eu scapul, așa scrie în Biblie, nu? Și tu ca nevastă trebuie să mi te supui mie, să asculți de mine și am întâlnit și cazuri în care o obligă să facă lucruri care ea să calcă pe conștiință, dar el zice, băi, e răspunderea mea, unde așa și învață, e răspunderea mea, e păcatul meu, tu faci ceea ce eu zic. Și o mare greșeală. Am întâlnit iarăși și familie și sunt familii în care soția încearcă pe toate părțile și să produce un adevărat război de uzură ca să ajungă la conducere. Cine conduce până la urmă, nu? Eu ca soție să mă lăs călcat în picioare de ăsta, incapabilul? El zice, iarăși, eu iarăși nu mă lăs călcat în picioare de ea, că doar e femeie, ea trebuie să asculte de mine. Și începe cu gura cine mai tare, cine cedează și niciunul nu renunță, că doar niciunul nu vrea să fie fraier. Fraier, nu? Niciunul nu vrea să fie fraier. Cine-i cap? Sunt bărbați care ar vrea să aibă în casă o soție pentru viață intimă, pentru gospodărie, pentru să facă mâncare, să se ocupe de copii, dar nu înțeleg că soții, nu vor soții. Așa sunt iarăși, am întâlnit familie în care bărbatul, de dragul păcii, de dragul liniștei, zice, mă, o lăs pe ea, facă ce vrea, ea să decide, ea să cunoaște, măcar să am liniște în casă. Nu? Există o pildă foarte frumoasă, vreau foarte pe scurt, s-a mai spus aici la acest Ambon, nu, zice că unul de la Ambon, un păstor, a zis la bărbați, fiți atenți pe partea asta, veniți toți bărbații care nevestele conduc în casă și pe partea asta lantă veniți toți bărbații la care voi conduceți în casă. Dar vă rog foarte mult să fiți sinceri și să fiți cu adevărat sinceri față de voi. Și pentru că bărbații au fost sinceri, pe partea aia unde nevestele conduc în casă, s-au așezat toți, numai unul a fost pe partea cealaltă, unde ei conduc în casă. Și păstorul merge la ăla și zice, mă, tu ești singur pe partea asta în care tu ești șeful în casă. De ce te-ai așezat pe rândul ăsta? Păi nevasta mea mi-a zis să mă așez aici. Cum a apărut această problemă? Deci e o mare problemă și mai ales în societatea de astăzi, cine-i capul, cine conduce? Vreau foarte pe scurt să vă fac o scurtă istorie, să știți că până cam pe la mijlocul secolului trecut lucrurile erau foarte, foarte clare. Bărbatul aducea bani în casă, el lucra, el lua deciziile majore. Nu era un model ideal, dar era un model mult mai bine decât în vremurile de astăzi. Iar femeia era cea care se răspundea de casă, femeia cea care răspundea de educația copiilor, iar când era șmecheră, învăța cum gâtul conduce capul după cum vrea el. Situația s-a schimbat foarte mult odată cu al doilea război mondial în care bărbații au fost luați pe front, iar femeile pentru prima dată în masă au trebuit să lucre și au adus bani acasă ele, pentru că bărbații erau pe front și se producea mult armament. Am fost foarte șocat că am ascultat zilele trecute la radio un studiu întrebând pe femeile din vremurile de astăzi, din Austria, ce își doresc cel mai mult. Toate au spus un singur lucru, libertate. Și o întrebă, bun, dar ce înseamnă asta? Să nu depinde bărbat cu banii, și m-a șocat cum m-au mers mai departe, să nu depinde bărbat cu căsătorie, și o întrebă, bun, dar ce înseamnă? Păi să lăs când vreau eu și să iau altul. Să nu depinde bărbat cu pruncii, când vreau eu și nu când vrea el, să nu depinde bărbat, să fiu liber. După ce s-a terminat cel de-al doilea război, pentru prima dată în timpul cel de-al doilea război mondial, femeile au ajuns mai libere, că au adus bani singure acasă. După ce s-a terminat cel de-al doilea război mondial, femeile au fost obligate din nou să se ocupe mai mult de cămin, cum era înainte, și bărbații să meargă la lucru. Și situația s-a schimbat mult, cam prin anii 60, când s-a inventat o anumită pilă, prin care poți să ai copii când dorești tu și pentru prima dată s-a renăscut cu adevărat cu mare putere mișcarea feministă, prin care femeile s-au simțit mult mai libere. Acum puteau să rămână însărcinate când doreau ele. Paralel cu asta a avut loc și revoluția sexuală în care toată lumea putea să schimbe partenerii când dorea. Vreau să vă spun că această mișcare feministă este răspunzătoare de multe idei ale vremurilor de astăzi pentru care unii sunt tulburați, de ele nu sunt noi. Ele nu sunt noi și chiar și comunismul a încercat o vreme să le aplice și a văzut că e catastrofal și s-a lăsat. Și ideile astea sunt, nu există diferențe între sexe, între bărbați și femei, ce datorită faptului că la unui băiat îi se dă mașină, el de-aia crește băiat, și datorită faptului că unei fete îi se dă păpuș, ea de-aia crește ca păpuș, ca fată. Această încercare de a scoate orice diferență între sexe e un atac la adresa creației lui Dumnezeu, care zice că parte bărbătească și parte feminească l-a făcut. Cea de-a doua idee de bază care sunt vremurile de astăzi, că există o mare libertate, fiecare poate să aibă relații intime cu cine dorește, că e bărbat, că e femeie, ceea ce iarăși e un atac la adresa purității, sfinției și chemării lui Dumnezeu. Și al treilea mare idee, care prinde multe rădăcini și în mijlocul nostru și în mijlocul tinerilor, îi că absolut oricine are alte părări, e îngust, fanatic, rămas în urmă, dinozaur. Iar cine acceptă ideile astea noi, care va duce la catastrofă și la o pedeapsă groaznică peste omenire pentru când se va umple paharul rădării lui Dumnezeu, deci cine acceptă aceste idei, e modern, e deschis, e cult, e civilizat. Și sunt niște mari amăgiri. V-am spus foarte pe scurt că s-a produs o mare tulburare cu privire la modelul lui Dumnezeu pentru familie. Modelul lui Dumnezeu pentru familie și aș vrea să luăm câteva, pe scurt în Biblie, care a fost modelul lui Dumnezeu pentru familie. Și vă rog să deschideți la Geneza 2 cu 24. Prin prima, modelul lui Dumnezeu pentru familie se bazează pe trei piloni. 2:24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa. Deci primul, cum a gândit Dumnezeu familia și cum trebuie să meargă o familie ca să fie fericită, este că legătura de căsătorie este mai presus de orice relații de familie. Legătura de căsătorie e după legătura cu Dumnezeu, după cunoașterea, dar e mai presus de orice relații de familie. Va lăsa omul pe mamă sau și pe tatăl. Mă duc foarte direct și practic. Iubite surori, soții, spuneți-le mamelor dumneavoastră, spuneți-le surorilor dumneavoastră, dacă doriți să fiți fericite în familie, practic, că orice cuvânt rău, orice cuvânt grav, orice observație la adresa soțului dumneavoastră vă atinge pe dumneavoastră. Vă atinge pe dumneavoastră. Dă în dumneavoastră. Soți, învățați-le mamele dumneavoastră, că sunteți tineri sau mai în vârstă. Învățați-vă, frați, mai puțin, surorile dumneavoastră, că orice cuvânt rău la adresa soților dumneavoastră va atinge pe dumneavoastră. Soția e pe primul loc. Soțul e pe primul loc. Dacă dai în ea, dai în mine. Ca soție, dacă dai în el, dai în mine. Pentru că e pe primul loc pus. Și sunt multe probleme la acest nivel, nu mă duc eu mai departe, dar vă rog mult că predicele trebuie să aibă mai puțin cuvinte, cât mai mult idei, așa. Al doilea pilon pe care acum a gândit Dumnezeu familia, se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Adică, practic, nu lăs niciun cuvânt, nici o remarcă, nu lăsă pătrundă între mine și soția mea. Nu vine mama mea sau surorile mele și zice, mă, dar nevastă ta, măi, cam lucrează, cam tătă ziua la telefon. Și eu mă duc la nevastă și zic, nevastă, auzi ce-o zis mama? Și zic, că tătă ziua ești la telefon. Mi-am pus foc în casă. La fel ca soție. Și al treilea, poate pe scurt, versetul 25, omul și nevasta lui erau goi și nu le era rușine. Familia trebuie să se bazeze și pe o sinceritate și o deschidere. E unul din subiectele care aș dori mult eu să vorbesc și poate odată voi vorbi la noi. Trebuie ca soț să am putere să zic soție, eu am o problemă. Ești transparent. Te rog mult, ajută-mă. Nu să mă spui la toți și mâine să mă știe toată biserica sau toată adunarea. Nu să mă știe, dar tu trebuie să mă ajuți. Și ea trebuie să te ajute. La fel ca soție să zici soțului, soț, eu am o problemă, nu-mi place să recunosc, de am nevoie de ajutorul tău, fără să vreau, nu bag în seama, dar toată ziua pe Facebook. Ajută-mă. Gol și transparent. Vulnerabilitate. Și așa se trebuie și la nivelul bisericii. Ce a adus păcatul în familie? Uitați ce a adus păcatul. Învinuiri reciproce. După ce au păcătuit, cum răspunde în Geneza 3 cu 12, omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Înainte, când Domnul a creat, a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Acum, dintr-o dată, se transformă în femeia pe care tu mi-ai dat-o. Tu ești Dumnezeu vinovat. Uite ce femeie mi-ai dat. O fost înainte bucurie, dar acum uite. Înainte de nuntă, vai, numai cuvinte foarte frumoase. O veni nunta, au mai trecut câțiva ani, numai învinuiri reciproce și un concurs care din care se învinește mai tare. Și vinovat e Dumnezeu, că El mi-a dat-o, El mi-a le-a dat, dacă îmi dădea pe altul, pe alta era alt. A adus iarăși rușine. Atunci, versetul 7, li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțul din ele. Păcatul aduce tendința de a ne ascunde, de a nu ști nimeni, nu? Ne certăm că audă vecine, dar totul e în regulă. Totul e în regulă, nu știe nimeni, nu ascunde. Apoi avem mustrări de conștiință. Nu mă simt, frate, dar nu spui cumva de la amvon sau ai spus contra mea. Sunt mustrări de conștiință. Sentimentul de vinovăție și aduce că la asta am vrut să mă opresc și de aici vreau să ajung, aduce luptă pentru putere. Dorință de stăpânire. Și la asta am vrut să ajung. Versetul 16, Geneza 3 cu 16, femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și acum, vă rog să fiți atenți, și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Foarte mulți înțeleg acest verset care are o conotație sexuală, dar nu are, să știți. Cuvântul se referă că femeia va încerca să-și impună dorințele asupra bărbatului, iar el va încerca să stăpânească. Va încerca să-și impună dorințele asupra, iar el va încerca să stăpânească. Uitați-vă după versetul ăsta, în versetul 20, Adam a pus nevestei sale numele Eva. Îi pune numele. Dar înainte, după ce o creat-o, îi mai pune odată numele. În versetul, în Geneza 2 cu versetul 23. Ea se va numi femeie. În Scriptură să pui numele înseamnă cine are autoritate, cine e șeful. Înainte îi pune numele, dar după ce păcătuiesc începe lupta. Dorințele ei se vor ține după tine, va încerca să-ți impună numele, iar el zice, eu stăpânesc, îi mai pun odată numele. Eu mă arăt acasă, eu am ultimul cuvânt în casă. Bun, ce înseamnă, revin la întrebare, ce înseamnă să fii cap? Să știți că cuvântul cap are mai multe înțelesuri. Poate să însemne și să fii capul răutății. Eu nu cred că nimeni nu vrea să fie el capul răutăților. Să fii capul unei bande sau capul unor oameni care fură sau fac foarte rău. Și vreau să vă prezint un model biblic. Un model biblic despre ce înseamnă să fii cap. Nu să încurajezi pe om în slăbiciunile lor. Și chiar dacă nu vă va place, luăm modelul biblic, care e modelul lui Hristos. Ce înseamnă să fii cap? Bărbaților, versetul 25, Geneza 5 cu 25, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Statutul de cap. Poziția de șef în familie se bazează, după modelul lui Hristos, pe trei piloni. Pe trei cerințe care te vin pentru bărbat. 1. Statutul de cap e câștigat, nu cerut, nu revendicat, e câștigat. Adică numai eu șeful, ascultă de mine, se câștigă. Hristos n-a venit și a zis bisericii că el e capul bisericii, măi, vezi că eu sunt din Dumnezeu, ascultați de mine, vezi că eu am multe cuvânt și eu știu mai bine. Și voi nu știți, e câștigat. Statutul de cap e câștigat prin sacrificiu. S-a dat pe sine pentru ea. Un lucru foarte important. Nu m-am atins, că puteam să mă ating. Mulți bărbați care poate în familie n-au niciun cuvânt. În biserică ca să recompenseze, nu biserică, în adunare, mai corect, ca să recompenseze, fac pe șefii și pe grozave. Poate multe soții care acasă ele conduc și ele decid totul. Consideră că și în adunare trebuie el să decide. Statutul de cap se câștigă prin sacrificiu. Se câștigă prin responsabilitatea de cap, de șef. Te sacrifici, renunți din ale tale, din dorințele tale, din ideile tale, din timpul tău, mai ales în vremurile de astăzi. Renunți. Nu se revendică, nu-l cer, eu scapu. Renunți. renunți din toate ale tale. Nu ai statutul de cap și dacă îl revendici. Nu ai poziția de cap dacă te impui. Renunță, că așa îl câștigi. Sacrifică-te. Sacrifică-te. Așa îl câștigi. Eu cred că multe soții, dacă ar vedea un soț care renunță la multe, dar se sacrifică pentru familie și pentru tot, poate s-ar supune mai ușor. Pentru că statutul de cap cere sacrificiu. Al doilea lucru, al doilea pilon pe care se bazează statutul de cap, în versetul 26, responsabilitatea de cap, începem de la versetul 25 ca să se înțeleagă, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, sacrificiu. Și al doilea, ca să o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să o sfințească. Adică nu că biserica era foarte sfântă și Hristos s-a îndrăgostit de ea că era foarte sfântă și curată. El a sfințit-o. El a adus-o la poziția asta. Responsabilitatea de scap înseamnă sfințire sau, dacă vreți, progres, creștere, dezvoltare. Dacă vrei să fii șef în familie, numai că trebuie să renunți, dar și în adunare e tot la fel. Ocupă-te ca celălalt să crească, să se dezvolte, să-și crească, cum să spunem, nu-mi plac cuvintele astea, dar și eu, potențialul. Nu să-i ții, nu? Nu să-i ții când mai incapabil, nu sunt în stare, nu-i bun. Învață-i să crească, ajută. Acasă ca soț, ocupă-te de creșterea ei, dezvoltarea ei. Nu soții cât mai acolo, sau și ca, nu soții cam acolo ca să las, că nu-i în stare, nu-i capabilă, nu poate nimic. Statutul de cap înseamnă creștere, dezvoltare, progres. Progres. Statutul de cap înseamnă, poziția de cap înseamnă sacrificiu, creștere. Te vezi să crești. Chiar și la servici, toți le place să fie șef. Și la toți ne place să fie. Dar cât înțeleg, ocupă-te de creșterea celorlalți, să învețe, să știe. Nu numai să dai cu punul masă și eu șeful, de mine ascultați. Statutul de cap pe lângă înseamnă sacrificiu, pe lângă că înseamnă creștere, dezvoltare. Nu? Multe soții se simt că bărbaților le apasă, nu le lasă nimic. Să-și dezvolte talanții, să-și dezvolte darurile. Statutul de cap mai înseamnă ceva, dragoste. Versetul 25, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica, iubire. Cel mai folosit cuvânt în vremurile de astăzi, eu îl numesc acest cuvânt, dragoste. În limba germană, ii libedi, te iubesc. În engleză, I love you. Tinerii noștri așa de mult, am auzit și în japoneză, cum să spunem, eu spus. Și cel mai abuzat cuvânt, eu zic că cel mai abuzat cuvânt, îi iubim pe toți, eu te iubesc, frate, de nu mai pot. Cel mai abuzat cuvânt la noi, folosit în toate. Iubim pizza, iubim pisicile, câinii, tot iubim în ultimul vreme. Foarte puțin înțeleg ce înseamnă dragoste în Biblie. Ce înseamnă? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că i-a spus, i-a declarat, i-a făcut niște declarații romantice sub lună. Așa scrie. A dat. La unei biserici, biserica din Efes, zice, am ceva împotriva ta, de Apocalipsa 2 cu 4, dar am ceva împotriva ta, este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și ce îi zice? Întoarce-te la faptele tale din tâi. Bineînțeles că la soție trebuie spus des și cât mai mult că o iubești, dar dragostea se arată prin fapte. În 1 Ioan, capitolul 4, zice cu versetul 9, începe la versetul 8, zice, pentru că Dumnezeu este dragostea, versetul 9, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis, a făcut. Nu că i-a zis, nu că i-a declarat, a făcut. A făcut. Se dovedește prin fapte, prin fapte, prin acțiune. Deci statutul de cap, poziția de cap înseamnă sacrificiu, înseamnă dezvoltare și înseamnă dragoste. Dragoste prin fapte, prin acțiune, prin cedare și prin renunțare. Prin cedare și prin renunțare, prin acțiune. Acum vreau să trec practic, că una din problemele foarte practice, cum luăm decizii în familie. Cum luăm anumite decizii, că una din problemele care se produce foarte clar, cum luăm anumite decizii în familie. Biblic, nu este corect să impun părerea mea, eu așa am zis, voi trebuie să faceți la fel. Ba hai că mi-adun și copii și votăm, suntem 5 la 3 sau 2 la 1. Cu adevărat, trebuie să ajungem, trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu, la orice, mai ales decizie importantă, și să ajungem la aceeași părere. Ajungem la aceeași părere. Stai înaintea lui Dumnezeu, te rogi, cer lumină și încercați să ajungeți la aceeași părere. Nu reușiți nici cum și decizia de luat. Atunci s-o ia bărbatul, dar în spirit de sacrificiu, în dragoste. Nu pentru avantajul său, nu pentru a se impune spre binele familiei și în dragoste. Asta așa a făcut Hristos pentru noi. Asta e modelul lui, de exemplu, pentru noi. Una din problemele cele mai mari la nivel de familie îi această problemă a capului. Această responsabilitate, această statut de cap înseamnă și responsabilitate. Înseamnă responsabilitate. Pentru că într-o bună zi, noi vom sta absolut toți înaintea lui Dumnezeu și vom da socoteală. Vom da socoteală. Mie îmi place foarte mult și mi-a venit în gând o pildă care o spun de și îmi place foarte mult. La un moment dat, așa cum spune Scriptura, se spune despre cineva care a venit și a zis, fii atent, zice, eu am găsit pe Hristos. Eu l-am găsit pe Hristos. Și eu vreau pe acest Hristos să-L am, exact cum zice pila cu comoara, eu am găsit o comoară și eu vreau să am pe acest Hristos să-L am. Noi nu înțelegem foarte mult, dar asta vreau să vă spun. Și acel zice, fii atent, zice, dacă vrei această comoară sau dacă vrei pe Hristos, te va costa foarte mult. Te va costa foarte mult. Și zice, bine, zice, sunt gata, uite, sunt gata să plătesc tot. Sunt gata. Bună întreabă, câți bani ai în bancă? Mi zice, am vreo 50.000, oh, zice, ai sumă mare, vreo 50.000, zice, stai bine. Dar fii atent, comoara aceasta, acest Hristos, te costă 50.000 de euro. Omul se zice, vai, dar ce faci? Zice, mă legi numai cu bani în buzunar? Păi se zice, dar ce, mai ai și bani în buzunar? Da, mai am, câți? Vreo 300 de euro. Păi scrie acolo, 300 de euro. Te costă banii din bancă, te costă banii din buzunar. Bine, zice omul care vrea să cumpere comoara care l-a găsit pe Hristos, dar ce faci, zice, cu ce o să-mi plătesc curentul, gazul la casă? Oh, zice, ai și casă, mă, dar stai bine, te va costa și casa, casa. Bine, dar ce faci, o mă obligi, zice, să mă duc în România? Oh, mai ai și casă și în România. Scrie-mi, te costă și casă din România. Dar ce o să fac, o să trăiesc în mașină? Scriem jos, mașina. Dar unde o să trăiască copiii mei, soția copiii mei? Oh, zice, am uitat, zice, am uitat. E să scriem jos, că te costă. Soție, copii. Și la un moment omul care l-a găsit pe Hristos, zice, dar ce faci? Zice, îmi vrei tot? Da, zice, îți iau tot. Că toate aparțin lui Hristos. Și mașina, și casa, și banii, și soții, familia, și tot ați împărține lui Hristos. Dar acum ți le dau ție, dar tu vei fi responsabil. Te voi trage la socoteală. Le administrez numai. Le administrez. Și vei da socoteală de cum administrez banii, de cum administrez casa, de cum administrez, cum comporți cu soția sau cu socul, cu soția sau cu soțul, cum te comporți cu copii. Vei da socoteală. Iubiții mei, ca o pocăință practică și cu această idee aș vrea să închei. Noi nu ne dăm seama. Noi nu ne dăm seama. Considerăm că Dumnezeu de multe ori, m-am gândit de foarte mult că Dumnezeu e ca și noi. Nu, dacă ne lasă, ne vedem de drumurile noastre, zicem ce bine, ce perfect, superb, bine, numai să nu ne vadă nimeni, numai să nu ne cunoască nimeni. Dar iubiții mei, astăzi e o zi de sărbătoare, a intrat în Ierusalim Domnul. A început foarte frumos această zi de sărbătoare, am zis că chiar a trebuit vorbit. Foarte frumos, cu sărbătoare, cu atmosferă extraordinar de frumoasă. Dar știți cum s-a terminat? Știți cum s-a terminat? Cu curățirea templului, un bici luat la oia din templu, foarte religios. Cu blestemarea unui smochin care e un simbol pentru Israel care n-aducea roade. Și cu un plâns pentru cetate. Plâns pentru cetate. Care peste câteva zeci de ani va fi total nimicită și romanii vor merge și vor da foc ca să culeagă tot aurul. Va fi nimicit total și va arde locul. Și foarte puțini, foarte puțini, ucenicii care au băgat de seamă cuvintele Domnului care le-a zis: când veți vedea cetatea în conjur, Ierusalimul înconjurată de oși, voi să fugiți în munți. E un paradox. Păi cum adică când vedem cetatea Ierusalimul înconjurată de oși, noi să fugim în munți? E un paradox. Nici astăzi istoricii nu știu și să întreabă ce a făcut armata lui Vespasian, că la un moment dat, după ce au înconjurat cetatea Ierusalimului, au plecat. Și ucenicii și-au adus aminte de vorbele astea și au fugit. A fost singura ocazie pe care numai ei au câștigat-o. Și ei au prins, și ei au scăpat. Iar ceilalți nimiciți cu zecile și cu sutele de mii. Pentru că i-au prins pe mulți. Iubiții mei, vă voi ruga din toată inima, pe mine, în familiile noastre, în viețile noastre, să luăm seama la cuvintele Domnului. Acolo erau mulți, au căutat greșeli, i-au pus capcane, sunt tot fel de capcane acolo, dar puțini au ascultat cuvintele Lui și l-au prins. Nemulțumiți, să luăm seama. Pentru că va veni o vreme în care Domnul nu va mai îngădui această lume cu toată starea ei. Și va trage mânia și dar puțini vor scăpa. Vor scăpa numai cei ce iubesc cuvintele Domnului și le aplică în viețile lor. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.